Eta beno, esan dugun bezala, gaurkoan, hementxe daukagu Idoia Zabalza gurekin. Idoia, egunon,
zelo duz? Egunon, hementxe.
Bueno, urte berri hon.
Urte berri hon, hori da denei.
Bueno, lehen dabizi, aipatu darrekoa, gaurkoan, etorriko zara, suposatzu dut, liburuaren inguruan hitz egitera, ez? Euskal izendegia, gure, aizkoko etxeetan.
Ba, hori xe da. Bueno, urtea, liburuarekin bukatu genuen, liburuaren aurkezpenarekin, eta aurten ere, horren berrien baten hasiko gara, ezta? Orduan, urtea bukatu eta hasi liburuaren inguruan.
Hori xe da, eta bueno, pixkat, igual, komente gozu nondikan sortu zen liburu hau egiteko ideia, o nondikan dator ideia hori?
Ba, duela zenbait urte, hasi zen, bueno, liburu hau edo, liburu hau bat atera baino, bueno, bazen, bai, egia esan argitalpen bat ateratzeko asmoa zegoen Euskara Batzordean sortutakoa, aezkoan baditugulako etxe asko eta asko, gehienak oso ezagunak eta normalean gure egunerokoan bolo-bolo erabiltzen ditugunak eta, baina badaude beste batzuk antziak, erabilera gutxi dutenak, behar bada jabeen jabeak igual kanpoan direlako edo eskuz pasatu direlako edo, bueno, mila arrazoiengatik etxe asko ez dira horren ezagun eta, bueno, hori izan zen pixka bat asmoa, ez? Azkoan zenbat etxe dauden eta etxe hoien izenak jaso eta ezagutzera ematea.
Eta, bueno, uste dute, bi urtetako lana izan dela, ez? Hainbat jende bolondrezki, bere...
bueno, egia esan, urte baino gehiago, izan da denbora luzeko lana, hori, tarteka egin ahal izan duguna, denbora, zera, jarraitua ezin izan diogulako eskaini, eta, bueno, bazituen, bueno, badu prozedura bat, eta, bueno, eta nahi baduzu igual egin dezagun errepaso txiki bat, ez da? Lehenik elkartu ginen unibertsitateko irakasle batekin, Juan Carlos López Mugartza, arek egin zuen bere garaian Erronkariko etxeen izenari buruzko olako artikulotxo bat edo olako lan zera, lan filologiko bat eta arekin jarri ginen harremanetan pixka bat hola nola asgintezken ba honekin lanean, ezta? Bueno, hainbat denboran hori zera arekin elkartuta adostu genuen edo zera lan egiteko metodo bat, ez da? Lan talde bat osatu genuen bere garaian hiru pertsonek osatutakoa Eli Buruzko bueno, Iriberrikoa eta orain Abarreganean bizi dena, Judit Antxorena Orbaizetakoa eta Izaskun Zabaltza Orbaizetakoa baita ere. Hiruak egon ziren pixka bat etxeen kontaketa egiten herriko jendearekin elkartzen etxe gehienetara joaten nola informazio bila, ezta? Nola deitzen zioten bere etxeari, ondokoari eta horrela posolako landalana egin zuten. Eta, bueno, hori izan zen lehenengo lana. Horrekin batera ikusi genuen izena jartzeko eta batzutan etxe bati modu batera deitzen zaio, baina aurretik ere beste izen batzuk edo bat ere, ezta? Izan ez dutenak eta bueno, hori pixka bat argitzeko jo genuen bueno, eskura genituen artxiboetara eta bueno, hilabete batzutan ere egon ginen hemengo udaledetako artxiboak begiratzen eta baita ere Iruñeko eliza, bueno, artzapezpikutzako artxiboetan pixka bat zera begiratzen. Hor ikusi genituen ja 16. mendean bazaudela etxe batzuk oraindik ere era berea mantentzen direnak eta bueno, hori baliagarri gertatu zaigu baita ere etxearen izenaren izenak eta nola bilakatzen joan diren jakiteko. Hori esaten dudan bezala urte bakoitzean denboraldi bat eskaintzen algenion lanari eta bueno, horrekin egin genuen zerrendatze bat eta bidali genion informazio guztia Euskaltzaindiari, berak jartzezan idazteko edo etxeari izendatzeko izen egokia, ezta? Eta guk ez dugu etxeak izena edo nola idatzi behar diren eta guk ez dugu erabaki eta hori Euskaltzaindiak erabaki du. Horrek ere bere denbora eman du, zeren Euskaltzaindiari bidali genionetik erantzuna eman zuen arte denbora bai, luzea eman zen eta tarte horretan bueno, hori aldaratu zen baitare Iñaki Caminok bere aezkerari buruz egin zuen tesian eta etxen izenarekin jaso zuen informazio guzti horrekin, ezta? Aldaratu zen baitare eta hori hori behin eskuratuta faltan genuen gauza asko fintzea, argazkiak ateratzea, pasaden urtearen bukaeran ireki genuen epealdi bat bueno, jendeak bueno, ikusirik Euskaltzaindiak bidalitako proposamena edo bidalitako zera idazteko modua edo izendatzeko modua batzutan gertatzen aldela arraroa etxeko nagusiarentzako zabaldu genuen epe bat jendeak lana ikusteko eta hori iradokizunak edo egin nahi baldin bazuten hori egiteko. Denboraldi horretan, bueno, jende Franco hurbildu zen eta bueno, pues haiek ere ekarpenak eta hoiek egin zizkiguten. Horren ondoren, esan dudan bezala, bueno, gauzak fintzea izan da, lotzea batzutan izen historikoa desagertutakoa edo ezagutzen ez den hori etxe oraingo etxe hoien izen berriekin lotzen saiatzea eta bueno, hortan ere ba, bueno, esan dezakegu bueno, etxe asko hori ere izen zaharra aurkitu diogula eta hori, azkenean bueno, osa aurten ja zera udazkenean ja maketatzen eta hori hasi ginen eta maketazio horretan bueno, pues argazki asko errepikatu ditugu berriro jendearekin elkartu, bueno, jendearekin baino herriko batzuekin ba, bueno, ziurtatzeko bat datozela argazkiak zerarekin, bueno, esan nahi dut ikusten dena oso modu laburrean agertzen da, baina datu asko dira eta bueno, batzutan ongi lotzea informazio guztia eta zuzen agertzea, bueno, denbora luzeko lana da.
Eta bueno, hori aurkezpena abenduaren 29 izan genuen. Nola joan zen aurkezpena?
Bueno, hori esan duzun bezala, pasaden larun batean izan zen, eta, bueno, bertan aurkezpenean parte hartu izan zuten, bueno, lan honen atzean, ibili diren hoiek guztiak, ezta? batetik hori lanaren zera, lana egiteko aholkularitza eman zigun irakasle hori egon zen, Juan Carlos López Mugartza. Ez dut aipatu, baina bueno, horrekin lotuta bada beste lan bat ere, tartean ere Mikel Velascori enkargatu geniona, ikusirik jendeak batez ere erdaldunek nahi izaten dute edo bueno, interesekoa iduritzen zaie jakitea zer esan nahi duen hori, ezta? Etxearen izena eta horrek Mikel Velascok egin zigun etimologiaren inguruko azalpen labur-laburra. Bera ere Mikel Velasco egon zen, Iñaki Camino baitare, eta bi baja izan genituen aurkezpen horretan, hain zuzen ere etxeko jendearen, ezta? Elik zintzuelako etorri eta Judit Antxorena tortzeko asmoa zuen, baina justu bezperan ama izan zen eta bueno, bai uste dugu hori aurkezpena baino askoz ere hori eta pozgarriagoa izanen zen berarentzako, hori huts egite hori. Orduan, bueno, holaxe joan zen aurkezpena. Egin genuen laburki bada erai oraintxe bertan edo kontatu dizudana edo kontatu dizueguna entzule guziei, ba hori, nola joan den prozesua, zer dakarren lan honek atzean eta bueno, nola egin den guztira, ezta? Eta bueno, pixka bat hori kontaketa hori egin ahala ba tarteka parte hartu zuten ba esan dizudan hoiek.
Eta bueno, orain ez dakit non topa dezakegun liburua, fisikoki eta erosteko, zer prezioetan.
Bai, heldu den astean edo ziurraski etxe guztietan ohar bat jasoko da non egonen den eskura jakin dezan jendeak, baina bueno, aurreratzen dugu eta aurkezpenean ere erran genuen norbait erroldaturik duen etxe bakoitzeko liburu bat 5 euroan egonen da salgai. Inor erroldatua ez duten etxe hoien kasuan liburuaren prezioa 10 eurokoa da eta beti ere bigarren ale bat bi kasuetan hartzen bada, bigarren, hirugarren edo 11. alea hartzen bada, beti 10 euroan jarriko da. Beraz, hori, momentu honetan hemen daude, Azkoako etxean, idazkaritzan, juntako idazkaritzan, eta hortxe, erroldatua baldin bazaude, zure etxea ale bat, eramaten alduzu 5 euroan, eta gainerakoek 10 euro.
Bueno, lan polita, lan mardula izan da, ikusi dugu, nekez eginikoa, eta bueno, ezakitzen ze zaporea utzi dizuen lana ofisiatea.
Beti lan bat bukatzen duzularik, bueno, beti poza handia da, ez? Erditu duzulako eta kalean dagolako eta bueno, izten duzulako. Jendeak ongi ikusi du liburua, bueno, atsegina delako, ezta? Atsegina esan nahi dut. Bueno, nahi genuen bezakit modu garbi eta zera simple batean argitaratu eta nik uste du diseinatzaileak bueno, lortu duela ba, bueno, dotorezia ematen bada, pixka bat ukitu garbia, elegantea eta bueno, eta modernoa baita ere esango dugu, ezta? Eta bueno, guretzako pozgarria da ez dakit, ez, gure, bueno, ondare hori, dugun ondare hori, antzinakoa, ba, gaur eguneko estiloan edo, bueno, modernitatera ekartzea, eta, bueno, alde horretatik, ere, pozik gaude. Ikusi dugu, ala ere, badaudela, gauza batzuk zuzentzeko, edo zuzendu baino igual liburuari gaitzeko. Gure asmoa eta aurkezpenean esan genuen ez dela izan aezkoan dauden eraikin guztien zerrendatze bat egitea edo hori guztia. Orduan guk liburu mota hau egiteko mila ikuspen har daitezke. Historikoa, ez dakit, eraikin guztien ingurukoa, ez da gurea izan hori, gurea da, hasiera batean esan dudan bezala, egunero erabiltzen ditugun izen horiek, modu egokian jartzea eta ezagutzera ematea erabiltzen ez diren guzti horiek. Hori izan da gure lehentasuna. Orduan, alde horretatik begiratuta, bueno, badaude gaur egun adibidez bordak diren etxe batzuk edo bueno, arrazoi askorengatik edo desberdinengatik etxe bat edo beste edo hori ez dugu jaso, baina bueno, hori ez dakit gure lentasuna den edo gure egitekoa den, baina bueno, hor ere gai horren inguruan ere beste gauza batzuk egiteko edo gelditzen dira, eta bueno, esan nahi dut gai hau zabala dela eta mila ikuspegitik begiratu daiteke, eta bueno, ikuspegi hoe guztiak oso interesgarriak dira, eta bueno, alde horretatik, bueno, pues ez dakit, lan honekin jarraitzeko gonbite egiten dugu.
Ba, bera, jarraitzen duen lanak, eta hoxe ez, ba, bueno, ezakit ez dugu ezer gehiagorik aletzeko, ezakit ezer gehiagorik neko zenuke?
Ba, hori xe, esan dugun moduan, hori, lana, bueno, oso luzea da, gauza batzuk, bueno, oraindik gelditu dira, hor zera, interesgarria izango litzateke, bueno, etxen inguruko badaude etxe batzuk, igual etxe bakar batek baduela historia luzea, ezta, beste batzuk berriz edo aldiz ez, baina bueno, honen inguruan badaude oraindik bueno, gauza asko egitea, historia ere askoko etxen, ez etxe bakoitzaren historia baizik eta orokorrean hartuta, bueno, nola ez dakit nola bilakatzen joan diren herriak eta hori, bueno, esan nahi dut gauza asko daudela horren inguruan honekin lotuta, dena ezin da kontuan hartu behar duzu irizpide bat, gurea beti ere irizpide linguistikoa da, euskara arloko kontua baita, eta bueno, ikusten dugu lan polita dela eta zabala dela, eta bueno, hortik tiratzeko beste ertz batzuk dituela eta bueno, interesgarriak direnak jorratzeko.
Ba, hoize, hasiera besterik ez da, ikusi dugu hainbat ertz dituen lanak. Eta hoize, ba, mi esker gure nore irikidoia, plazer bat, eta hoize, jendari esaten dugu, ba, bertaratzea eta erostea liburua, pena merezi duela, nibintzat, ba, horri batzuk pasatu ditut, eta, bueno, ez, kuriosoa da, bai etimologikoki eta baita, bueno, izenaren karitaren, ez, antzeman dezakezu zen olako historia bizi duen, ba, justo etxe horrek, ez.
Horixe, ba, mi esker, zuei, beti bezala, eta horren gora arte.